Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pembahasan sebelumnya, yaitu berupaya menjadi salafi yang sejati. Seperti yang telah kita sampaikan pada materi sebelumnya, bahwa kemuliaan seseorang dan tingginya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Demikian pula dalam penerapan kehidupan sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kalah pentingnya, selain dari apa yang telah kita sampaikan, adalah akhlak. Adalah bab akhlak. Apakah akhlak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun akhlak kepada sesamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima masalihal akhlak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dikala akhlak jahiliyah yang rusak, rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak muamalahnya, dan kerusakan-kerusakan itu nampak ibadah mereka dan yang lainnya, kemudian diutuslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama salaf mereka banyak menyatakan, yaitu belajarlah kalian adab akhlak sebelum ilmu yang lain. Dan Fudail bin Iyad rahimahullah 40 tahun belajar adab akhlak baru ilmu yang lain. Demikian urgensi akhlak baik di tengah-tengah masyarakat manusia, kaum muslimin dan yang lainnya, maupun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita kepada Allah Jalla wa'az. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, yang hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu dan Abu Daud dan Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluqi. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah." Tidak ada sesuatu yang diletakkan dalam timbangan amalan kebaikan yang lebih berat nilainya daripada akhlak yang mulia. Dan orang yang memiliki akhlak mulia itu derajatnya bisa menyamai derajat orang yang ahli berpuasa dan orang yang ahli sholat. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan wa innahu yakul inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata fahish, berkata kata yang kotor, kata-kata yang keji, tidak pernah. Atau berbuat kotor, berbuat keji, tidak pernah. Justru beliau bersabda, sesungguhnya terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam banyak qaul para ulama salaf yang menyebutkan tentang keutamaan berakhlak mulia dan beradab mulia, disebutkan oleh Khalid Ibn Nizar rahimahullah dalam Hilyatul Awliya. Kata Khalid bin Nizar rahimahullah, sami'tu malikan, sami'tu Malik Ibn Anas, yaqulu li fata min Quraisyin. Aku mendengar Malik bin Anas berkata kepada para pemuda, para anak muda dari Quraisy. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya ibna akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allam, qabla an tata'allama al-ilma. Wahai anak saudaraku, engkau belajarlah adab dulu sebelum engkau belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari ucapan beliau ini wadhih jelas bahwa adab di dalam Islam memiliki porsi yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga para ulama salaf mendahulukan dari ilmu yang lain. Dan para ulama salaf pun menghiasi diri-diri mereka dengan akhlakul karimah. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Dan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Oleh karenanya, bukan hanya sekedar akidah kita salafi, manhaj kita salafi, sholat kita sesuai dengan tuntunan Rasul, itu na'am. Sesuatu yang pasti, yang harus kita terapkan dan kita tegakkan. Tapi akhlak pun juga kita wajib mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita dihadapkan kepada orang tua, kita berbicara dengan orang tua, kita berinteraksi dengan orang tua kita, ayah dan ibu kita, dan kita terus bermuamalah dengan orang tua kita, hidup bersama beliau berdua. Demikian pula ketika kita bermuamalah, berinteraksi dengan saudara-saudara kita, apakah itu saudara sekandung, kaitannya dengan mahram, kerabat, ataupun ikhwah fiddin. Demikian pula kita bermuamalah, kita bersikap, kita berhadapan dengan penguasa kita. Dan juga bagaimana kita bermuamalah, kita berhadapan dengan para a'immah, masyayikh, ulama. Itu semua ada adabnya. Itu semua ada adabnya. Adab kita berinteraksi, bermuamalah bersama ulama. Adab kita berinteraksi, bermuamalah bersama penguasa kita, adab kita, berinteraksi, bermuamalah dengan orang tua kita, kedua orang tua kita. Seterusnya, dengan kerabat kita, dengan saudara kita, dengan ikhwah kita fi din. Itu semua diajarkan dalam syariat. Yang kita tidak mungkin memilih jalan lain, kecuali jalan dan cara yang telah dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menginginkan betul-betul apa yang kita lakukan betul-betul seiring dengan manhaj salaf, maka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan itu semua kepada umatnya, menjelaskan kepada umatnya, kita mensuri tauladani. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam beberapa hal, misalnya Imam Al-Auza'i menyebutkan dalam Hilyatul Auliya, kata beliau, fasbir nafsaka ala sunnah wakif haitsu waqafal qaum wakul bima qalu. Waqaf amma kaffu an wasluk subula salafika salih fa innahu la yasi' la yasi'uka ma wasa'ahum. Kata Al-Auza'i rahimahullah, sabar dirimu ketika menjalani sunnah. Sabar dirimu ketika selalu di atas sunnah. Beliau tidak akan menyatakan demikian kalaulah ketika kita berupaya di atas sunnah tanpa gangguan, tanpa rintangan. Apapun yang bernilai sunnah, sunnah baik yang berkaitan dengan apa yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun sunnah dalam pengertian ulama fikih menyatakan sunnah, hukumnya sunnah. Yang pada intinya siapapun yang berdiri tegak dan menjalani dengan kokoh di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan rintangan, cobaan, gangguan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Berapa banyak kita mendengar saudara kita ditentang oleh orang tuanya ketika dia berusaha di atas sunnah. Bahkan suami istri. Ada yang suaminya belajar ilmu dan mengikuti sunnah terlebih dahulu, istrinya tidak terima, tidak setuju, memberontak. Ada yang sebaliknya, istrinya dulu mengenal sunnah dan berpegang teguh dengan sunnah, suaminya tidak terima, tidak setuju, memberontak. Walaupun di sana ada yang ketiga, istrinya belajar dulu sekian tahun, suaminya tidak belajar. Tidak seperti istrinya, kokohnya di atas sunnah, tapi suaminya meridhoinya. Ada yang seperti itu didapati. Ala kulli hal, yang ingin kita sampaikan di majelis ini, bahwa siapapun yang berusaha berpegang teguh di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persiapkan untuk menghadapi rintangan dan ujian. Kalau di dalam tubuh kita, di dalam diri kita sendiri masing-masing, mungkin ujiannya malas, ujiannya dunia, terlena dengan dunia. ujiannya berbagai macam bentuk yang bersifat pribadi, mengalahkan urusan akhiratnya, urusan sunnahnya, urusan agamanya. Makanya kata beliau, fasbir nafsaka ala sunnah. Sabar dirimu untuk terus di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Dan kau berhenti. Kau lakukan. Kau cukupkan. Pada perkara itu, pada hal itu, sebagaimana kaum, sebagaimana salafun soleh, berhenti dan mencukupkan pada perkara itu. Jangan nambahi. Jangan melampaui batas. Dan jangan mengurangi apa yang telah diamalkan, diterapkan oleh salafun soleh. Wakul bima qalu. Dan ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Kalian berucap, kalian menukil, kalian menyampaikan kepada umat seperti yang mereka, para salafun soleh, menyampaikan kepada umat, kepada kaumnya, kepada murid-muridnya. Dan berhenti engkau, tahan. Amma kafu anhu. Sebagaimana mereka, para ulama salaf, menahan diri. Wasluk subula salafika salih. Dan tempuhlah jalan-jalan para ulama salaf. Tempuhlah jalan-jalan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tempuh jalannya mereka. Fa innahu yasi'uka ma wasa'ahum. Karena sungguh mereka itu naam betul-betul mencukupi naam apa yang telah mereka cukupkan untuk diri mereka. Kau tercukupi. Tidak usah nambah-nambah. Apa yang mereka lakukan, lakukan. Yang mereka kerjakan, kerjakan. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti itulah gambaran dan penjelasan dan kenyataan yang ada pada para masyayikh di zaman sekarang. Baik yang sudah meninggal seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Albani, Syekh Mukbil. Demikian pula Syekh Ibnu Taimin, Syekh Ahmad An-Najmi. Semua adalah masyayikh ahlu sunnah. Yang mereka semua menghasung. Dan menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Dalam muhadhorah-muhadhorah mereka. Dalam tausiah-tausiah mereka. Dalam nasihat-nasihat mereka. Untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Di atas pemahaman salaful ummah. Demikian pula yang masih hidup di zaman sekarang. Syekh Rabi' hafizahullah, Syekh Saleh Fauzan, semua pada menghasung agar kokoh di atas sunnah, kokoh di atas manhajis salaf. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik dengan sanad yang jayyid yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar, Rasul menyatakan al-mu'min man aminahun nasu wal muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin itu yang sejati adalah di mana orang mukmin lain aman. aman dari gangguannya, aman dari lisannya, dan aman dari muamalahnya yang buruk, aman dari berbagai macam kejelekan. Orang Muslim juga demikian. Muslim yang sejati adalah orang-orang Muslim yang orang Muslim lain itu, orang Muslim yang sejati adalah di mana orang-orang Muslim itu selamat dari lisan dia dan dari tangan dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini perlu dicamkan, perlu diperhatikan betul. Artinya namanya salafi tidak hanya tidak hanya meyakini bahwa Allah di atas arsy, itu pasti wajib kita menyatakan demikian, dan ini adalah manhaj salaf. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dan meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Naam, dan meyakini bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad atau wajib. Dalam perkara ini enggak ada khilaf. Bahkan banyak yang mewajibkan. Minimalnya sunnah muakkad. Seperti itu. Dan hukum-hukum yang lain dalam Islam yang memang dalilnya itu sahih. Bukan hanya itu saja. Tetapi interaksi dengan orang lain ini masalah yang cukup besar pengaruhnya. Masalah ini masalah yang besar. Bukankah ketika Rasul pernah bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian apa itu orang yang bangkrut? Ya sahabat menjawab, namanya bangkrut yang kita gak punya modal ya Rasulullah. Tidak ada modal untuk berdagang, untuk jual beli, pailit itu bangkrut. Menurut kami demikian ya Rasulullah. Rasul menengarai, menjelaskan bangkrut. Yang dimaksud, muflis yang dimaksud itu ialah orang yang ketika hidup membawa pahala puasa, pahala sholat, pahala ini, pahala itu. Nanti di hari kiamat diadili, ternyata pahala yang dia bawa itu diberikan kepada orang yang pernah dia caci, yang pernah dia hinakan, yang pernah dia zolimi, dan seterusnya. Habis pahalanya. Dibagi-bagikan orang yang ketika hidup di dunia dicaci, dimaki, dicerca, dijatuhkan kehormatannya, dizolimi, dan seterusnya. Bagaimana habis pahala tersebut? Karena habis, maka dosa orang-orang yang dia zalimi, yang dia sakiti di dunia, yang dia cerca, yang dia maki, diambil, diberikan ke dia. Itulah bangkrut. Ini pun kita harus menjaga. Makanya orang yang benar-benar mukmin adalah di mana orang mukmin lain aman dari dia. Orang yang benar-benar muslim adalah di mana orang-orang muslim itu selamat dari lisan dan tangan dia. Nah, demikian pula wal muhajir man hajara su', orang yang dikatakan hijrah adalah orang yang hijrah dari segala kejelekan. Apa yang dia jatuh dalam kejelekan ketika hidup, kejelekan bermakna maksiat dia kepada Allah, ataupun kejelekan yang dia zalim kepada orang lain, tinggalkan. Itu namanya hijrah. Walladhi nafsi biyadihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata abdan la ya'manu jaruhu bawa'ikohu. demi jiwaku yang ada di tangan Allah, kata Rasulullah SAW, tidak masuk surga, tidak masuk jannah seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Menunjukkan betapa besar dosa orang-orang yang suka mengganggu tetangganya. Sampai Rasul sebutkan demikian. Ini kan termasuk bagian daripada adab yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita muliakan, yang harus kita terapkan. Kenapa? Karena ini bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu mengucapkan dari hawa nafsunya, sama sekali tidak. Murni wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama tegas dalam masalah akhlak ini, karena memang Rasul mencontohkan demikian. Artinya, nah, ketika melihat dan kejadian orang itu akhlaknya buruk, ditegur, dinasehati, diarahkan, dibimbing. Dan Syekh Robi pun juga sering di majelis kita mendengar, ta'adab ya walad, beradab kamu. Dan seperti itu, sebagaimana mereka para ulama salaf pun tegas dalam masalah akidah, manhaj. Iya. Kenapa? Karena itu bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana salaful ummah memahami bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu kisah yang terjadi dan dibukukan kisah ini terjadinya perdebatan, diskusi antara Imam Abdul Aziz Al-Kinani dengan Bishr Al-Marisi, tokoh Ahlul Bid'ah yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid di kala itu. Banyak yang meninggal, yang dipenggal kepalanya dengan sebab kejahatan dan kelicikan Bishr Al-Marisi dalam berdebat. Sehingga dari kalangan Ahlus Sunnah terpenggal kepalanya, berguguran. Karena ketika debat kalah, hukumannya penggal. Suatu ketika Allah mengutus seorang alim di negeri tersebut, di kala itu Imam Abdul Aziz Al-Kinani, tatkala anaknya beliau masih kecil, itu sholat Jumat di tengah halayak, di tengah keramaian masjid, selesai berdiri, kemudian menyatakan Al-Quran kalamullah dengan keras, bukan makhluk. Sehingga seluruh pandangan tertuju kepada anak itu. Dan tidak mungkin anak itu diajak debat, wong anak kecil. Dicarilah orang tuanya siapa. Kalau bahasa kita ya, kok nekat, kok berani anak itu. Artinya sebentar lagi ada yang dipenggal lagi kepalanya. Seperti itu. Seram. Akhirnya ditelusuri. Anak itu, siapa orang tuanya? Nah, didatangi orang tuanya oleh istilahnya pejabat negara di kala itu. Didatangi, betul bahwa Anda menyatakan Al-Quran kalamullah. Naam. Ya. Siap konsep kecilnya? Siap. Naam. Apa persyaratan yang Anda ajukan? Dua. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Oh, ketika ada perselisihan nanti, kita wajib kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. qaulullah dan qaulur rasul. Ada lagi? Khalifah jadi saksi. Ada lagi? Cukup. Ya kan? Digelar. Digelar dan dibukukan. Dibukukan itu. Judulnya Al-Haidah fi Khalqil Quran. Segini tebalnya. Al-Haidah fi Khalqil Quran. Dikasih cerita, debat. Nah, terus. Tidak bisa menjawab. Bisir. Kelabakan, kualan. Kalau bahasa orang Jawa, delosor. Apa hukumannya? Ini sudah. Sudah. Khalifah di situ hadir. Cuman akhir perdebatan itu Bishr al-Marisi gila. Gila. Kata orang Jawa gendeng. Sudah ya, sudah enggak digini kan gila. Jalan di lorong-lorong gitu. Jalan. Istrinya melihat, "Loh, suami anak kok gendeng gitu, kok gila gini?" Enggak terima dia. Enggak terima. Akhirnya mendatangi istrinya Imam Abdul Aziz Al-Kinani. Debat juga sama istrinya. Gendeng juga, gila juga. Suami istri pada gila semua. Ya sudah namanya gila. Nanti gini kan sudah. Urufi al-kolam. Artinya apa? Tegas. Pada porsinya. Tegas pada porsinya. Ini pendidikan. Barakallahu fikum. Makanya kita diajari oleh para ulama, kalau mau membangun rumah, itu lihat tetangganya dulu. Jadi orang-orang Arab, Maqolatul Arab menyatakan al-jar qobladar. Al-jar qobladar. Kalau kau mau membangun rumah, lihat tetangganya dulu. Ya satu, oh ya alhamdulillah, ahlus sunnah, salafi. Bangun di situ. Al-jaru qobladar. Coba antum bayangkan kalau misalnya ya, misalnya ada ikhwan saudara kita tinggal di tengah-tengah masyarakat. Nah, kanannya itu ahli musik. Wis full musik. Apa enggak pusing kepalanya? Kirinya mabuk-mabukan. Nah, depannya sudah kegiatan-kegiatan yang menyelisih syar'i. Rutin, kegiatan rutin. Nah, coba kira-kira ya apa dia hidup di situ? Apa enggak pusing kepalanya? Makanya al-jaru qobladan. Membantu lingkungan. Bukan berarti kita mengasihkan diri atau eksklusif. Enggak. Untuk menyelamatkan diri kita. Untuk kita tidak terjatuh dari bab-bab ini. Karena tetangga kita punya hak. Tetangga punya hak. Ya berarti kewajiban kita. Kalau tetangga kita ini adalah kerabat kita, Muslim, kita punya kewajiban tiga kepada kerabat kita sebagai tetangga. Kewajiban pertama karena tetangganya. Kewajiban kedua karena Muslimnya. Kewajiban ketiga karena kerabatnya untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau tetangga kita itu Muslim, saudara kita, ikhwafi Muslim biasa, punya dua hak. Hak pertama karena tetangganya, hak kedua karena Muslimnya, kewajiban kita. Kalau tetangga kita itu Nasara atau Yahudi yang tidak menyerang mereka, punya satu hak mereka. Kewajiban kita kepada mereka karena tetangganya. Berbuat baik kenapa? Karena tetangganya. Sampai seperti itu Islam membimbing. Syariat membimbing. Dan mereka Yahudi dan Nasara itu ketika ada kurban, kita nyembelih kurban, boleh diberikan ke mereka. Syukur-syukur mendakwai. Agar masuk Islam, luar biasa. Pahalanya besar. Naam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu ketika dalam agenda rencana peperangan dengan kaum musyrikin di kala itu, Rasulullah menyatakan di depan para sahabatnya, ghadan, kata Rasulullah, la utiyanna ar-rayata rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yuhibbu Allah wa rasulah. Besok bendera perang aku akan serahkan kepemimpinannya kepada seseorang yang Allah cinta kepada dia dan Rasulnya cinta kepada dia. Dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wahyu turun dari Allah. Besok, kata Rasulullah, bendera perang, aku akan serahkan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah orang itu dan dicintai oleh Rasulnya. Dan orang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasul masuk, sahabat bubar. Besok pagi-pagi, sahabat pada datang ke Rasul untuk menginginkan mendapatkan itu. Begitu berkumpul para sahabat, Rasul menyatakan, Aina Ali? Mana Ali? Sahabat sudah mulai, aduh, bukan ana berarti ini. Sudah mulai ini, pesimis, aduh. Karena kan suatu yang pasti itu wahyu dari Allah. Sakit ya Rasulullah. Mata beliau sakit. Panggil. Aina Ali, panggil. Datang, kemudian diludahi dan diusap, sembuh. Biiznillah. Kata Rasul kepada Ali. Jadi bendera perang diserahkan kepada beliau, kepemimpinannya. Ya Ali, ala rislik. Nah. Kau yang akan memimpin. Dan kata beliau, sebelum perang, ajak mereka, seru mereka agar masuk Islam. Dakwahi mereka agar masuk Islam. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kata Rasulullah SAW, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, sungguh jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab kamu yang mendakwai dan menasihati mereka, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Onta merah, onta paling berharga dan kebanggaan orang-orang Arab. Artinya pahalanya besar. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang mulia ini na'am menjadi masalah tersendiri di kalangan kaum muslimin, di kalangan ikhwah. Na'am. Dan tidak ada jaminan terselamatkan. Bisa jadi ya kan, orang yang antum lihat, kaif halukum ya akhi, khair, kaif, masya Allah. Tapi akhlaknya rusak. Khianat kepada saudaranya, zalim kepada saudaranya. Muamalahnya rusak. Bukti-bukti lengkap. Pol lengkapnya. Kalau dia khianat kepada saudaranya, kalau dia zalim, kalau dia rusak muamalahnya, ada lengkap. Nah, bisa jadi gitu. La taghtaru bidhahiril hal. Jangan tertipu dengan zahirnya, fisiknya, penampilannya. Nah. Makanya di sini hati-hati. Hati-hati kita yang lebih paling awal, paling dahulu untuk kita jaga diri kita. Jangan na'udzubillah min dalik, kita nyuruh orang lain demikian, 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 kita langgar sendiri. Orang lain dilarang, kita lakukan sendiri, jangan. Aib. Nah, di dalam hadis ini tadi disebutkan, hadis al-mu'min man aminahun nas, wal muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi, dan seterusnya itu, kata para ulama, Rasulullah SAW menganjurkan dalam hadis ini, dan memberikan bimbingan, yaitu at-tahalli bil adab wal akhlak islamiyah. Naam. Allati tazidul ulfah wal mawaddah bainal muslimin. Coba. Rasulullah SAW memberikan nasihat, arahan, bimbingan kepada kita dalam hadis ini agar kita menghiasi diri kita dengan adab dan akhlak islami. Yang itu akan menambah persatuan, kesatuan, persaudaraan, kecintaan karena Allah. Akan menambah itu. Jangan digores dengan perkara-perkara yang merusak ukhuwah. Jangan. Jangan digores dengan hal-hal yang menjadi pemicu perpecahan. Jangan. Dan permusuhan. Jangan. Apa itu? Kesombongan. Menghina saudaranya, merendahkan. Itu bagian dari goresan, luka-luka yang digoreskan untuk perpecahan dan permusuhan dan kebencian. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hal juga yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita-kita ini untuk selalu mawas diri, kata orang Jawa. Mawas, orang bahasa Indonesia mawas diri. Koreksi hati-hati. Koreksi diri kita hati-hati. Nah, di dalam hadis dari sahabat Abdul bin Abbas radhiyallahu an, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dan juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini, Rasul menyebutkan alimu wa bashiru wa yasiru, alimu wa yasiru wa la tu'assiru, idza wa idza ghadibta faskut, wa idza ghadibta faskut, wa idza ghadibta faskut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, alimu, alimu, ajari ilmu. Siapa? Ghairakum. Selain dari kalian. Orang-orang ajari ilmu. Apa yang kalian miliki ilmu tersebut, ajarkan kepada kaum muslimin. Wangkulu al-ilma. Nukil oleh kalian ilmu. Ketika kita berbicara ilmu, ketika kita berbicara ilmu, yang memiliki nilai keutamaan ilmu itu, maka yang dimaksud adalah ilmu din. Demikian kata siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika disebutkan dalam ayat atau hadis, ilmu yang memiliki nilai keutamaan ilmu itu, pahala dan yang semisalnya, maka fal muradu bihi al ilmu din. Maksudnya adalah ilmu agama. Ketika kita berbicara masalah ilmu agama, ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ala fahmi salafil ummah, hadha wal ilm. Ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, hadha wal ilm. Al-ilmu ma qala bihi haddatsana, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa ma siwa dhalik fahuwa min waswasati syaitan. Hadha wal ilm. Nukil oleh kalian ilmu-ilmu itu, ajarkan kepada umat, na'am, wa yassiru wa la tu'assiru, bikin mereka itu ringan, mudah. Jangan diperberat, jangan dipersulit. Nah, jangan sampaikan apa yang ya akhi, ya apa ini, anak ini luka, tangan ini luka dan dalam lukanya, terus lah kata dokter jangan kena air, khawatir malah semakin parah ketika kena air. Terus, lah, sama dokter dikasih perban di atasnya agar tidak terkena air. Karena kalau kena air nanti terus tidak kering-kering. Na'udzubillah sampai membusuk menjadi parah. Terus, ya apa wudunya? Kan ini masih dalam anggota wudu tangan sini. Kayak wudunya ya, akhi. Buka. Buka perbannya harus kena air. Kalau semakin parah, labas mati pun gak apa-apa. Ya jangan gitu. Syariat tidak demikian, gak sekaku itu. Jika dokter ahlinya yang berbicara memang, yang seperti itu, dan ketika terkena air semakin parah lukanya, maka boleh diusap di atasnya. Di atas perban itu. Wudunya sah. Sah. Dibikin mudah. Apa yang memang Allah dan Rasulnya membikin mudah. Jangan diperlukan. Jangan ditakut-takuti. Duh, salaf itu kayaknya kereng keras anu. Bos, sholatnya harus ribuan rakaat. Enggak. Jalan pun harus menghadap ke tanah. Enggak boleh sama sekali noleh. Terus nabrak pun enggak apa-apa. Enggak. Nah. Gitu loh. Semua biasa. Biasa yang tidak melanggar syar'i. Ketika melanggar syar'i ya ditinggalkan. Kan begitu. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Naam. Di kalimat yang terakhir. Faidha ghadibta faskut. Kalau engkau dikala itu lagi emosi, diam. Ketika engkau dikala itu lagi apa? Emosi, diam. Maksudnya diam? Jaga lisannya. Naam. Dan ditahan lisannya. Karena kecenderungannya kata para ulama, kalau dia emosi, kemudian dia tidak menjaga lisan dan tidak menghentikan lisan dia, sangat mungkin akan berucap ucapan yang syani, yang jelek, yang kotor nanti jadinya. Yang akan menyebabkan dia nyesal. Yang akan menyebabkan dia nyesal. Makanya datang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, tolong nasihati aku." Apa kata Rasul? La taghdab. Jangan engkau marah. Sahabat ini tanya lagi, "Ya Rasulullah, nasihati aku." La taghdab. Jangan engkau marah. Dia bingung, masa gitu tok nasihatnya gitu. Diulang-ulang. Nah, kenapa demikian ya ikhwan? Masalah ghadab, masalah emosi ini masalah yang sangat berbahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, "Dakhalan nasun naro min salasati abwabin." Manusia itu masuk ke neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama, babu syubuhat. Bab kerancuan dalam agama ini. Pemahaman yang menyimpang. Ya, aliran yang sesat. Sempalan-sempalan ini, bab itu, bab syubuhat. Kedua, babu syahwat. Manusia masuk ke neraka lewat pintu apa? Pintu syahwat yang dia memperturutkan syahwatnya. Lebih mengedepankan syahwatnya daripada kecintaan dan keriduan Allah. Dan pintu yang ketiga, babul ghadab. Pintu yang ketiga, babul ghadab. Bab emosional yang tidak terkendali. Ngeri kan? Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian barakallahu fikum di dalam hadis yang lain yang semalam dengan tadi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Nah, kata beliau basyiru wa la tunaffiru. Hendaklah kalian dalam menjalani syariat ini, kalian dalam menyampaikan ke orang lain, itu basyiru. Basyiru. Artinya apa? Naam. Sampaikan kepada kaum mukminin sesuatu yang mendatangkan kabar gembira. Yaitu terangkan amalan-amalan yang pahalanya besar ini amalan yang dicintai oleh Allah, amalan yang banyak pahalanya, amalan yang menyebabkan istiqomah, dibikin seperti itu. Begitu. Jangan sampai tunafiru dibikin sulit, kaku. Kalau enggak sah, kalau enggak haram, padahal enggak seperti itu. Ini kalau enggak bisa. Walaupun ini enggak bisa, enggak ada, sudah harga mati. Padahal tidak seperti itu, Islam enggak sekaku itu. Nah, ini semua barakallahu fikum adalah bagaimana kekuatan ilmiah dia. Sehingga bisa menjawab dan bisa menjalankan dengan benar dan baik di atas ilmu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Liyakun hadzul mu'min minka thalathah. Hendaklah upayakan kamu memiliki saham porsi untuk saudaramu tiga hal. Apa itu? Illam tanfa'hu fala tadurru. Kalau kamu enggak bisa memberikan manfaat kepada saudaramu, jangan memudaratkan saudaramu. Kalau engkau tidak mampu, belum bisa memberikan manfaat kepada saudaramu, ilmu belum punya misalnya untuk menjelaskan, harta pun untuk sedekah enggak punya, setidaknya kau jangan memudaratkan dia. Jangan melukai dia, menyakiti dia, mengganggu dia, jangan. Itu yang pertama, kata beliau. Wa illam tafrahu fala tahumhu. Kalau kau belum bisa membahagiakan saudaramu, nah, setidaknya kau jangan bikin dia sedih. Jangan kau bikin dia susah. Gundah gulana jangan. Kalau kau belum mampu membahagiakan saudaramu. Yang ketiga, fa illam tamdahu fala tadhumhu. Kalau kau enggak bisa memuji dia, oh masya Allah, jazakallah khair atas anunya antum, belum mampulah memberikan pujian kepada dia, pujian sesuatu yang baik, yang mubah, bukan pujian dalam mengangkat-angkat, enggak. Artinya membalas apa yang dia berikan, enggak, kamu enggak mampu. Maka minimal jangan kau cela dia. Setidaknya kamu tidak mencela dia. Ini semua kembali kepada apa? Kepada ilmu. Kepada ilmu. Dan sejauh mana dia tergantung dengan ilmu. Ilmu din tadi disebutkan. Makanya disebutkan oleh Abu Turab Al-Maraghi dalam Al-Bidayah wa Nihaya. Kata beliau rahimahullah, wallahi la julusu sa'atin fi hadzal masjidi ala rohatil qalbi ahabu ilayya min malakil iraqain wa ta'limu mas'alatin li talibin nam ahabu ilayya min malakil saqulain. Kata beliau, demi Allah, kata Abu Turab Al-Maraghi rahimahullah, demi Allah, sungguh duduk sesaat di masjid ini dalam keadaan hati tenteram, kolbu tenang, lebih aku cintai dibanding dengan kerajaan dua Irak, Basrah dan Kufah, dan mengajarkan sebuah masalah ilmu agama kepada seseorang penuntut ilmu, lebih aku cintai dibandingkan kerajaan manusia, jin dan jin. Coba. satu masalah bab ilmu yang dia ajarkan kepada umat, lebih aku cintai, kata beliau, daripada kerajaan manusia dan jin. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian, kata Syekhul Islam, kebutuhan seorang itu terhadap ilmu melebihi kebutuhan minum dan makan kita. Kalau kita tidak makan dan tidak minum, kan urusannya badan yang terserang, sakit atau mati badan. Tapi kalau ilmu itu yang diserang kalbu. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Malik bin Dinar dalam Sifatus Shahwah, kata beliau, innal badana idza saqama la yanja'u fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rohatun kadzalikal qalbah idza 'allaqa hubbad dunya lam yanji fihi al mawa'idhu. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, sesungguhnya apabila badan itu sakit, badan kita ini sakit, maka makan pun dan minum pun, istirahat pun tidak enak bagi dia. Makan minum tidak enak, istirahat pun juga enggak sempurna, karena sakit badannya. Nah, demikian pula kolbu apabila sudah tergantung, kolbunya terkait, terpaut dengan cinta dunia, maka nasihat-nasihat sudah enggak mempan. Nasihat-nasihat enggak mempan sudah. Makanya kan banyak ungkapan ulama salaf, jadikan dunia itu di mana? Di mana? Di tanganmu. Jangan dijadikan di mana? Di kolbumu. Itu di rumahnya Abu Edi ada kalimat itu. Di dinding. Jadikan dunia itu di tanganmu. Jangan di kolbumu. Jangan. Syekh Robi Hafizahullah di majlis bicara tentang Syekh Mukbil. Mukbil, kata Syarabi, ad-dunya tahta rijlaih. Syekh Mukbil rahimahullah rahmatan wasi'ah, dunia itu oleh beliau diletakkan di kakinya, di bawah kakinya. Berapa banyak orang-orang yang menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang datang merayu beliau untuk dikasihkan dana sumbangan. Tolak. Dengan kesederhanaannya Syekh Mukbil rahimahullah rahmatan wasiah. Seorang alim dari ulama Ahlus Sunnah di zaman sekarang yang terkenal jeli dalam masalah sanad rahimahullah, dan menuai pujian banyak dari para masyayikh salafiyin. Makanya kata beliau, kita, kata Syekh Mukbil, tidak ada masalah baju kita robek, perut kita lapar, tidak ada masalah. Yang masalah bagi kita ketika agama kita tercabak-cabik, ketika kalbu kita tergantung dengan dunia. A'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Jalla wa'as memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk istiqomah terus di atas al-haq. Kata Ibn Mubarak, naam, dalam Jami'u Bayanil Ilmi al-Fadli, kata Ibn Mubarak, awalul ilm an-niyah, ini penting, thummal istima', thummal faham, thummal hifat, thummal amal, thummal nasyar. Pertama kali ilmu itu niat, diluruskan. Niat diluruskan, ikhlas karena Allah, itu paling pertama, paling awal. Baru mendengarkan penjelasan ilmu-ilmu tersebut. kemudian difahamkan, difahami, kemudian dihafal, kemudian diamalkan, dan disebarkan. Hadza huwal ilm. Naam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wal ilmu indallah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.